2018 este anul în care au avut loc mai multe evoluții cu impact major asupra reglementării transnistrene, de la rezoluția adunării generale a ONU cu privire la retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului, la negocierea și punerea în aplicare a celor 8 protocoale numite pachetul Berlin Plus, documente care vizează domenii sociale și economice de pe cele două maluri ale Nistrului și considerate un succes de partenerii externi ai Republicii Moldova. 2018 a fost un an în care reprezentantul președinției italiene a OSCE, Franco Frattini, a elogiat de mai multe ori rolul Rusiei în progresele obținute în relația dintre Chișinău și Tiraspol și în care experții se așteptau la mai multe surprize de pe urma numirii la Moscova lui Dmitri Cozac în calitate de responsabil pentru relațiile economice cu Republica Moldova. Experții erau îngrijorați odată cu numirea lui în luna iulie că ar putea veni în scurt timp un nou plan Cozac, după calapodul modelului de federalizare propus în 2003. Deși acest lucru se poate întâmpla și în 2019, an în care alegerile parlamentare din luna februarie ar putea produce surprize favorabile promovării oricărui plan venind de la Moscova. În plan economic, regimul separatist de la Tiraspol raportează în 2018 o creștere economică de 19%, o creștere cu 30% a exporturilor, deschiderea regiunii către investiții străine, crearea a 5.000 de locuri de muncă, pentru care, de altfel, ca paranteză, nu există brațe de muncă, dar și o creștere de pensii și salarii de 7% pentru anul viitor. Sub aspectul securității, administrația separatistă a anunțat public că numărul de aplicații militare în regiune a crescut de mai bine de 2 ori, atât ale aplicațiilor trupelor transnistrene, cât și ale celor ale grupului operativ de trupe ruse staționate în Transnistria. Iar pe 26 noiembrie, Ucraina a introdus legea marțială, inclusiv în 2 regiuni care se învecinează cu regiunea transnistreană, după ce Rusia a capturat 3 nave ucrainiene în strâmtoarea Kerch din Marea Azov, în proximitatea peninsulei Crimeea. Aceste și alte subiecte aș vrea să le discutăm în emisiunea de astăzi cu invitatul meu, expertul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul de la Chișinău, Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, aș vrea să începem cu evaluarea dumneavoastră. Cum a fost anul 2018 pentru reglementarea transnistreană?
Un an cu aparenții pozitive, dar totodată un an care a dus anumită confuzie. Anul 2018, mai degrabă, a fost o continuare, o inerție a anului 2017. Anume, atunci au fost semnate acele protocoale drept rezultat așa numitului pachet Berlin Plus, iar în 2018 noi am avut implementarea acestor protocoale. Deocamdată nu este clar până la urmă ce se implementează, ce nu se implementează. Desigur că aceste documente se referă la cetățenii de rând, ceea ce este un lucru benefic, dar totodată, deocamdată, nu s-a umblat la aspectele globale ale conflictului transnistrian. Toată lumea este conștientă că soluționarea ține de 2 momente. Statutul politic al regiunii transnistriene și, a doilea moment, se referă la armata rusă din regiunea transnistriană. Ori, deocamdată, aceste probleme nici de cum nu au fost abordate. Am avut doar anumite declarații, am avut această președinție OSCE a Italiei, care cumva a făcut jocul sau cumva a elogiat influența factorului rusesc în regiunea transnistreană. Cu ce a venit nouă președinția italiană a OSCE, tot nu prea este, nu mai este clar. Revenind la deciziile din anul 2018, da, ele au și anumite aspecte benefice, desigur ne referim la școli, dar și aici trebuie să cunoaște că se implementează parțial. Da, avem această problemă al fermierilor care este doar în proces de soluționare, însă nu putem să vorbim că într-adevăr a fost soluționată problema celor fermieri. În rest, avem doar moment de inițiere. Da, desigur, dacă să ne referim la regiunea transnistreană, ei au căpătat acest drept de a circula cu mașinile lor în statele Uniunii Europene și nu numai Uniunii Europene, dar totodată avem și această apostilare a diplomilor emise de Universitatea Taras Șevcenco din Tiraspol, dar și aici încă nu prea este clar până la capăt acest mecanism. De aceea, deocamdată, să venim cu anumite concluzii pertinente referitor la anul 2018 despre o anumită influență benefică este, cred că, prematur. Problemele nici pe departe nu sunt soluționate, ele fiind amânate pentru ulterior.
În ceea ce privește aceste 8 protocoale dintre Chișinău și Tiraspol, ele au fost salutate și la ministeriala OSCE de la Milano din acest an și șeful misiunii OSCE a vorbit recent într-un interviu pe care ne l-a acordat despre aceste documente, vorbea despre faptul că sunt pași mici care pot să ducă către succes, către o reglementare de jos a conflictului. Aș vrea să ascultăm acum o bucată din această declarație al Klaus Neukirch pe care să o comentăm ulterior.
Deci ce am reușit cu ultimul an? Eu cred că trei lucruri am reușit. În primul rând, noi am făcut ceva pentru oameni, adică cine a hotărât ce s-a implementat ultimul an este în beneficiu oamenilor. S-a sporit un pic încrederea între Chișinău și Tiraspol. Ei trebuie să ambele părți să vede dacă ei să înțeleg ceva, așa se face și nu altfel. Și asta, în mare măsură, s-a reușit. Și a treia, toate pași care s-au făcut, după părerea noastră, sunt pentru integritatea Republicii Moldova, suveranitate și un statut special pentru Transnistria, care este bază pe care OSCE lucrează aici ca mediator în conflict. Deci se face reglementarea finală prin pașuri mici, asta este ideea.
Dar mai mulți experți acreditează ideea că acești pași mici ar putea să ducă la transnistrizarea Republicii Moldova și de aici pornește o frică, o teamă și se insistă pe ideea că nu trebuie să se treacă aceste linii roșii. Ce le spuneți dumneavoastră acestor experți?
Eu cred că în Moldova sunt mulți experți analitici și foarte buni și cred că sunt și cu părerele diferite, una mai sceptic, una un pic mai pozitiv, dar hai să spunem la cei care sunt mai sceptic. Eu nu înțeleg, de exemplu, faptul că acum școlile cu grafie latine, eu pe partea transnistrană, au contract de arendă de 10 ani, plătesc aceeași tarife pentru apă, gaz și electricitate ca celelalte instituții în Transnistria și elevii și profesori pot să circulă liber cum asta daunează pe Republica Moldova. Eu tot nu pot să înțeleg faptul că să circulă acum nu cu numărul transnistrană, cu steagul transnistran, dar cu numărul de imatriculare pe design noi neutru și cu un sticker MD pe mașină, cum asta cumva se daunează pe Republica Moldova. Deci aș fi chiar interesat că oamenii să mă explici cât mai detaliat de unde vine frică aceasta ca pasul mic să pună ceva o daună. Eu cred că ei sunt pentru beneficiu ambelor părți și pentru populații din partea transnistrană, unde sunt 200.000 de cetățeni în Republica Moldova, dar sigur și pentru pas pozitiv pentru Republica Moldova.
Așadar, domnule Tăbârță, sunt aceste protocoale o situație de câștig reciproc, așa cum încearcă să ne convingă mediatorii, sau una dintre părți a cedat mai mult, așa cum susțin unii experți? Sunt pași mici în ce direcție?
Deocamdată acești pași mici nu duc spre reglementarea politică conflictului transnistrian. Ei, acești pași, mai degrabă, rezolvă anumite probleme curente ale oamenilor din regiunea transnistriană a Republicii Moldova. Dar, revenind la acel protocol referitor la școlile moldovenești, nu chiar așa. Într-adevăr, câștigul este că plătesc acel preț, hai să zicem, redus, nu vreau să zic simbolic, pe arendă. În schimb, sunt probleme cu plata la serviciile comunale, pentru că plătesc mai mult. Și al doilea, noi nici pe departe, nu avem libera circulație a elevilor. Circulația este doar cu o informare prealabilă așa numitelor structuri de acolo și totodată este problema cu aprovizionare cu toate cele necesare pentru procesul didactic din regiunea transnistriană. Acest protocol nici pe departe nu este implementat în totalitate, doar parțial. Sigur, este o abordare optimistă a domnului ambasador, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova. Este evident că dumnealui cumva va vedea florile în nuanțe mai pozitive, pentru că trebuie să recunoaștem că OSCE are nevoie de istorie de succes, iar conflictul transnistrian, în opinia OSCE, poate deveni o astfel de istorie. OSCE are un anumit rol, trebuie să vorbim de rolul pozitiv care o joacă această instituție, această organizație în reglementarea transnistriană, doar totodată trebuie să înțelegem și limitele pe care această organizație le poate avea în reglementarea transnistriană. Referitor la suveranitate, aici tot desigur putem să discutăm, pentru că toate aceste decizii nu întoarce Tiraspol sub suveranitatea, sub controlul constituțional al Chișinăului. Mai degrabă dă impresie de întoarcere, însă în realitate Tiraspol reușește să rupă de la Chișinău anumite elemente de suveranitate. Dacă doriți, într-o formă moderată, acele forme a statului comun pe care le prevede de memorandumul din 1997 semnat de Petru Lucinski la Moscova. Stat comun și regiunea transnistreană primea dreptul să aibă relații economice independente, culturale, științifice. Problema este că, da, pe de o parte avem acest aspect pozitiv, se soluționează problemele oamenilor, dar pe de altă parte Chișinău nu își întoarce controlul său constituțional asupra teritoriului din stânga Nistrului.
Domnule Tăbărță, un alt aspect despre care s-a vorbit în surdina anul ăsta și mai puțin oficial este faptul că aceste documente și progresele respective s-au făcut, ca să le zic așa, la mica înțelegere dintre Vladimir Plahotniuc și șeful concernului de la Tiraspol, Victor Gușan. În ce măsură acestea sunt lucruri care contează pentru o evoluție pozitivă, așa cum spune toată lumea?
În cazul când avem aspectul personalizat a soluționării unei problematici, niciodată nu este un lucru pozitiv. În cazul dat, ar trebui să aibă loc această reglementare pe linie instituțională. În cazul dat, când liderul unui partid, chiar fiind liderul partidului de guvernământ, dă de înțeles că, de fapt, el este cel care a hotărât semnarea acestor documente de la finele anului trecut, nu mi se pare un lucru ok. Nu este exclus că aceste persoane să aibă și anumite înțelegeri ascunse. Noi nu știm până la urmă care este esența înțelegerilor dintre Victor Gușan și Vladimir Plahotniuc. Pentru că avem situații din alți ani când la fel am avut anumite înțelegeri în culise, care de fapt nu au fost nici în beneficiul Republicii Moldova, dar nu au fost nici în beneficiul regiunii Transnistriene. Ne referim la acea schemă legată de domeniul energetic, când a apărut peste noapte o firmă căpușă, Energo Capital, care pur și simplu strângea niște bani în calitate de intermediar. Și acest lucru tot a fost datorită înțelegerilor dintre factorul decizional de la Chișinău sau anumite persoane la Chișinău și factorul decizional de la Tiraspol, atunci era domnul Șefciuc. De ce? Noi nu știm până la urmă care este esența acestor înțelegeri, care este miza adevărată, dacă miza este reglementarea transnistreană sau poate adevărata miză sunt anumite înțelegeri de ordin economic. Deja se vorbea în spațiu public că firma Șerif a primit licență de a comercializa produse petroliere aici în dreapta Nistrului. Se vorbea despre anumiți politicieni din Republica Moldova care ar fi devenit acționari la Șerif. Deocamdată asta este în zona culisilor, zvonurilor, dar la sigur când avem înțelegeri între două persoane, astfel de speculații au dreptul să existe și există nu fără temei.
Revenind la discuțiile la nivel oficial, mai multe interviuri acordate pe parcursul anului, Franco-Fratine au lăudat rolul Rusiei în obținerea unor înțelegeri în procesul de negocieri, spunând că doar după ce Moscova a spus clar că este de acord cu proiectul, de exemplu, a numerelor de matriculare neutre pentru mașinile transnistrene, înțelegerea a putut fi pusă în practică. Cum vă explicați dumneavoastră această retorică a oficialului OSCE?
Cred că aici trebuie căutată esența declarațiului Fratini, că mai degrabă s-a creat impresia că această președinție a domnului Fratini a venit cumva să sporească imaginea Federației Ruse în reglementarea transnistreană, decât să se preocupe de însuși miezul problemei. Domnul Fratini mai degrabă s-a preocupat de rolul Federației Ruse, de influența Rusiei pe care o are aici în reglementarea transnistreană, dar și în acest spațiu și mai degrabă a mers cumva la o relație bilaterală ruso-italiană pe seama Republicii Moldova, în cazul dat pe seama reglementării transnistrene.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un alt eveniment important al acestui an este votarea în adunarea generală a ONU a rezoluției cu privire la retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova pe 22 iulie. Adunarea generală a ONU a adoptat cu 64 voturi pentru și 15 voturi împotrivă rezoluția Republicii Moldova privind retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. Rusia s-a opus vehement adoptării documentului, insistând chiar asupra retragerii rezoluției de pe agendă, însă propunerea nu a fost susținută de statele membre. După adoptarea documentului, reprezentantul Rusiei la ONU, Dmitri Polianski, a declarat că aceasta va avea un puternic impact negativ asupra procesului de apropiere a celor două maluri ale Nistrului, precum și asupra progresului înregistrat în ultimul timp în reglementarea transnistreană. Dmitri Poleanski a mai accentuat și faptul că la nivelul conducerii Republicii Moldova nu există unitate în subiectul retragerii trupelor ruse din regiunea transnistreană, iar proiectul de rezoluție inițiat de guvern a fost criticat recent de președintele Igor Dodon. În discursul său, reprezentantul Uniunii Europene a reafirmat suportul UE pentru integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova în frontierele sale recunoscute internațional și a subliniat necesitatea respectării acordurilor de la Istanbul. Uniunea Europeană salută progresele în negocieri și va continua să le susțină, salută protocoalele de la Roma, susține un progres orientat către rezultate și care să aducă beneficii oamenilor de rând, a mai declarat reprezentanta Uniunii Europene la ONU. Vorbind în finalul dezbaterilor, ministrul moldovean de externe, Tudor Ulianovski, a mulțumit țărilor care au susținut rezoluția Republicii Moldova și a spus că este o zi mare pentru cetățenii moldoveni care au recăpătat încrederea că comunitatea internațională este de partea lor și justiția poate fi făcută. Tudor Ulianovski.
This truly historic moment for Moldova. When after more than 26 years,
este un moment istoric. După 27 de ani, adunarea generală ONU a confirmat că prezența militară rusă în Republica Moldova este ilegală și trebuie să fie evacuată. Este un mic pas în scopul nostru mare. Retragerea trupelor și a munițiilor străine este pentru noi doar un element în construirea relațiilor de încredere cu toate țările bazate pe respect reciproc, înțelegere și, bineînțeles, pe legislația internațională.
And of course, based on international law.
A mai subliniat ministrul moldovean de externe, Tudor Ulianovski. Vă reamintim că discutăm în studioul Europei Libere de la Chișinău cu expertul IDIS Viitorul Ion Tăbârță. Ion, care este rolul acestei rezoluții? Va rămâne până la urmă unul simbolic sau există vreo aplicabilitate practică pentru acest document?
Deocamdată este unul simbolic, cu toate că noi nu putem să negăm rolul pozitiv pe care îl poate avea această rezoluție în viitor, dar aici avem două momente. Primul moment este, desigur, de atitudinea Federației Ruse. Federația Rusă, ne dăm seama foarte bine că nu va respecta și Rusia, cât va fi la cârma ei, Putin va avea o astfel de abordare față de astfel de documente. Și a doilea moment, ce va face Republica Moldova? Va ști Republica Moldova la nivel diplomatic și nu numai diplomatic să pună, folosind acest document, presiune pe Federația Rusă când se discute anumite probleme? Dacă da, atunci va fi ok. Dar deocamdată nu știu eu cum este folosit acest document la nivel diplomatic. Mai degrabă se creează impresia că acest document deocamdată este folosit de către partidul de guvernământ, de către fac decizional de la Chișinău pentru retorica politică internă, mergând pe acel scenariu sau pe acea abordare geopolitică, că uitați-vă, este Rusia, avem așa numitele tancuri rusești, care într-adevăr sunt, și noi trebuie să păstrăm cursul european sau parcursul european al Republicii Moldova. Această rezoluție mai degrabă este folosită în această retorică politică internă, cu clar, cu scop electoral, decât este un mecanism de presiune asupra Federației Ruse. Dar și chiar dacă noi să-l putem folosi corect, oricum avem această atitudine despre care am mai vorbit, a Federației Ruse și depinde foarte mult ce va face Rusia sau ce va dori să facă. Dar oricum acest document poate servi în anumite situații de către Chișinău pentru a loba interesele Republicii Moldova, de a loba interesele Chișinău în problematica transnistreană.
Aici Radio Europa Liberă.
Sub aspectul securității regionale, este important să amintim că pe 26 noiembrie Ucraina a introdus legea marțială după ce Rusia a capturat 3 nave ucrainiene în strâptoarea Kerch din Marea Azov, în proximitatea peninsulei Crimeea. Legea marțială a fost introdusă inclusiv în două regiuni care se învecinează cu regiunea transnistreană. Reacția Tiraspolului la aceste evoluții a fost una neașteptată de calmă. Într-un interviu pe care ne-l acorda la mijlocul lunii noiembrie, ministrul teritoriilor temporar ocupate de la Kiev, Vadim Cerneș, sublinia că Ucraina nu are cum să nu vadă regiunea transnistreană drept pericol, având în vedere că acolo staționează trupe rusești. Vadim Cerneș.
În primul rând, ca argument minim, acolo staționează trupe rusești care trebuie să plece de acolo. Este un angajament asumat de Rusia. Apropo, încă o dovadă. Federația Rusă și-a asumat un angajament și nu-l respectă. De ce? Doar pentru că este un factor de influență și de destabilizare. Mă scuzați, dar depozitul de la Kolbasna este la un kilometru și jumătate distanță, practic la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrian. Spuneți-mi, un stat normal în condiții condiții normale, fără conflicte, ar putea să nu considere asta drept factor de risc, când nu este clar ce fel de depozit e, când este vorba despre muniții expirate, 10.000 de tone, când este vorba despre contingente militare staționate ilegal. Chiar și în aceste condiții normale, așa ceva nu poate să nu trezească îngrijorarea țării care are așa ceva la frontieră. Iar condițiile acum sunt de așa natură că noi percepem toate trupele rusești din jurul Ucrainei ca factor nu doar de amenințare potențială, ci ca o amenințare reală. Și este o amenințare nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga regiune, inclusiv pentru Europa și pentru regiunea Mării Negre. Iată de ce factorul Transnistria este văzut de noi exclusiv din punct de vedere al integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova. Spre deosebire de Rusia, noi nu intervenim în afacerile interne ale altora. Din contra, în această situație, noi încercăm să ajutăm, în baza documentelor internaționale, să soluționăm această problemă pe cale pașnică. Dar cineva trebuie neapărat să țină acolo trupe și să împiedice procesul. Iată de ce, din punctul de vedere al Ucrainei, aici situația este evidentă. Ucraina întotdeauna a fost statul care a susținut și litera și spiritul și logica întregului proces de pace care este convenit cu partenerii internaționali și, cel mai important, cu guvernul Republicii Moldova. Iată de ce noi am manifestat întotdeauna o atitudine constantă față de subiecte atât de importante, precum integritatea teritorială și independența. Nu văd aici probleme atunci când este vorba despre nivelul politic.
Domnule Tăbârț, a fost până la urmă îndreptățită Ucraina să introducă legea marțială la frontiera cu regiunea transnistreană?
Este o decizie internă a Ucrainei și care nu ar fi retorică la Chișinău. Până la urmă, statul ucrainean, dacă a luat această decizie, înseamnă că are anumite argumente raționale de interes național intern. Prin introducerea în aceste regiuni, acestei stări de urgență, de fapt, Ucraina cumva și-a trasat un brâu cu risc sporit de pericol, care vine, desigur, în primul rând din partea Federației Ruse, pentru că statul vecin nu are nicio garanție că într-un anumit context nu se poate repeta anul 2014 și alte regiuni să fie afectate de așa numiți omuleți verzi sau de acei așa numiți voluntari, că de fapt sunt niște mercenari proruși. Faptul că au fost incluse aceste două regiuni la hotar cu Republica Moldova dă foarte clar de înțeles că Kievul percepe regiunea transnistreană ca teritoriu controlat de Rusia, ca teritoriu care de fapt este subordonat Moscovei și mai puțin Chișinăului. Totodată, regiunea transnistreană, regiunea Odessa, este o zonă cu un potențial sporit de un eventual conflict, pentru că Federația Rusă va încerca prin orice mijloace să fortifice separatismul transnistrian, care acum cumva este izolat, este mai slăbit față de alte regiuni de la nordul Mării Negre, prin intermediul care Federația Rusă controlează întreg litoralul nordic al spațiului pontic. Aici, desigur, ne referim la separatismul de Donbass, aici ne referim la Crimeea, care a fost anexată și care este, de fapt, un cap de pod a Federației Rusie în Marea Neagră. Și al treilea punct care ar controla este separatismul transnistrian, însă care cumva este vulnerabil din perspectiva Moscovei și este într-o anumită măsură izolat. De aceea Federația Rusă va căuta scenarii să întărească separatismul de Tiraspol prin diferite modalități, fie că va fi scenariu politic, fie că va fi provocarea unui nou separatism în regiunea Odessa, fie că este zona Bugeacului sau chiar o zonă mai largă. De aceea statul vecin va încerca să fie precaut la maxim pentru a eventua noi scenarii de declanșare a unui noi focare de separatism.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Într-o discuție pe care am avut-o cu analistul militar rus Pavel Felgenhauer la sfârșitul lunii septembrie, în cadrul conferinței de securitate de la Riga, am vorbit și despre numirea lui Dmitri Kozak, dar și despre prezența militară rusă în regiunea transnistreană. Ce înseamnă în viziunea dumneavoastră numirea lui Dmitri Kozak ca responsabil pentru, formal vorbind, relațiile economice cu Republica Moldova? În Republica Moldova numele lui Kozak este de rezonanță și toată lumea își amintește imediat memorandumul din 2013 și federalizarea țării.
În primul rând, Rogozin nu prea s-a descurcat. În al doilea rând, acum funcția lui nu permite să îndeplinească această sarcină. El a mers în industrie, nu mai este vicepremier, este șef la Roscosmos și trebuia înlocuit cu cineva. A fost ales Kozak pentru că el deja s-a ocupat de Moldova anterior. Și atunci, de ce nu? Republica Moldova nu este acum cine știe ce prioritate pentru Rusia, pentru Moscova. Omul pur și simplu cunoaște subiectul și i s-a dat și această sarcină pe lângă celelalte pe care le mai are.
Și taka e nagruzka. Dăpălnenie k drugim.
La întâlnirile pe care le-a avut Cozac cu președintele moldovean Igor Dodon și liderul transnistrian Vadim Krasnosielski, s-a discutat mult despre statutul contingentului militar rus din Transnistria. Cum credeți, pentru Rusia acest element este unul important în strategia care se construiește în jurul Ucrainei și a regiunii în general?
Contingent Moldovei остается, естественно, Россию выводить не собирается.
Contingentul în Moldova rămâne. Evident că Rusia nu are de gând să-l retragă. Pe de altă parte, acesta nu reprezintă o putere militară serioasă. Contingentul este mic, nu are deloc armament greu, are doar blindate. Nici tancuri ca lumea, nici artilerie grea. Și acestea nici nu pot fi aduse de undeva. Pentru că atâta timp cât Ucraina nu este a noastră, nici Moldova nu va fi a noastră. Este evident. Așa că nu se poate face nimic acum în această zonă. Militarii pur și simplu stau acolo fără a prezenta o amenințare. Și asta este bine, pentru că nu are cine lupta. Nici forțele armate ale Republicii Moldova, nici trupele ruse din Transnistria, nici forțele armate ale Transnistriei nu sunt capabile de operațiuni militare ofensive serioase. Iată de ce războiul în zona respectivă este puțin probabil din punct de vedere tehnic. Și asta este bine, pentru că acum acolo toată lumea vorbește, însă nimeni nu împușcă.
Domnule Tăbărță, spuneți-mă, rog, în opinia noastră, de ce Dmitri Cozac s-a implicat neașteptat de puțin în tot ce ține de Republica Moldova și de reglementarea transnistriană? În iulie, când a fost numit, au existat îngrijorări că va veni cu un nou plan Cozac, să zicem așa, care să fie pe scenariul federalizării. Sau Moscova așteaptă circumstanțe mai favorabile, să zicem așa, la Chișinău?
La sigur că Moscova așteaptă circunstanțe mai favorabile. Federația Rusă probabil a considerat că acum nu este momentul de a forța. La moment, Mirela Cozic mai degrabă are impact mediatic, impact, dacă doriți, psihologic, dar Federația Rusă așteaptă alegerile. Pentru Federația Rusă era foarte important să fie stopat parcursul european al Republicii Moldova. A încercat să forțeze nota, prin acele, în mod special prin acele sancțiuni economice, dar între timp evoluțiile politice interne din Republica Moldova au favorizat poziția Moscovei în regiune. Trebuie să recunoaștem că ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în Republica Moldova a dus la o deteriorare a relațiilor Chișinăului cu Bruxelles. Acest lucru convine de minunii Moscovei. La moment este evident pentru toată lumea că noi avem anumite dificultăți în a discuta cu Uniunea Europeană. În plus, aici la Chișinău avem un partid puternic pro-rus, avem un politician pro-rus care este șeful statului, da, cu anumite competențe limitate și cu, în anumite situații chiar pus în momente jenante cu acele deconectări a lui de la funcție. Dar totodată avem un partid care se bucură de o mare popularitate în rândurile cetățenilor. Toate sondajele ne arată nou că acest partid ar lua cele mai multe voturi, poate chiar crearea unei majorități. De aceea, acum, Federația Rusă va urmări cu atenție ce se va întâmpla în Republica Moldova, care va fi rezultatul alegerilor. Ei încearcă să se implice și se implică, eu sunt sigur că în mod activ, însă vizibil limitat. Avem acele șire a președintelui Dodon, unde spune că eu m-am înțeles cu președintele Putin, că migranții noștri să vină de pe data cutare până pe data cutare în Republica Moldova. Eu m-am înțeles cu președintele Putin că să fie scoase taxele pentru produsele moldovenești, însă aceste taxe vor fi scoase doar pe jumătate de an. Se dă de înțeles că totul va depinde de înțelegere și dacă noi dorim ca să avem acele facilități din partea Federației Rusă, atunci este nevoie de un vot în favoarea partidii pro-ruse din Republica Moldova. De aceea, până la alegerile parlamentare, Federația Rusă nu cred că va întreprinde mișcări bruște în direcția soluționării problematicii transnistriene. Dimpotrivă, va aștepta și totodată avem un element inedit, un element nou. Doi reprezentanți ai regiunii transnistriene vor fi în Parlamentul Republicii Moldova. Cred că Moscova așteaptă să vadă care va fi comportamentul lor, care va fi rolul lor, care va fi impactul în regiune, că sunt acești reprezentanță a regiunii în Parlamentul de la Chișinău. În dependență de toate aceste elemente, Moscova va aduna până la urmă puzzle-ul necesar și, de ce nu, după asta, Dmitri Kozak să apară cu un nou scenariu de soluționare a problematicii transnistrene, care, chiar dacă nu va fi în tocmai acel document din noiembrie 2003, dar esența acelui document se va păstra.
De sens aveți în vedere în ce, sub ce aspecte? Pentru că, de exemplu, Klaus Noecker spunea că nu neapărat se insistă pe, anume pe cuvântul federalizare sau pe formula federalizare.
Aici nu contează cuvântul până la urmă. Cuvântul are mai degrabă impact simbolic. Contează ca Tiraspol să se întoarcă sub controlul constituțional al Chișinăului. Ori acest lucru nu a garantat memorandumul Kozak din anul 2003. Atunci tandemul Tiraspol-Combrat era egalat în împuternicirile sale constituționale cu Chișinău. Ele aveau veto asupra orice politică, asupra orice decizie adoptată la Chișinău și Chișinău, în modul cel mai direct, ar fi fost pus în această dependență de atitudinea Tiraspolului și Combrat la orice problemă. Și dacă ne aducem aminte perioada 97-2003 la negocieri, Tiraspol tot timpul insista ca statutul său să fie egal cu cel al Chișinăului.
Rămânând la aspectele de securitate din regiune, oficiali de la Tiraspol chiar au declarat că în primele 10 luni ale acestui an, în stânga Nistrului a crescut considerabil, practic s-a dublat numărul de aplicații militare, atât ale așa numite armate transnistrene, cât și a grupului operativ de trupe ruse. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au întrebat câțiva trecători din orașele din stânga Nistrului dacă nu îngrijorează cumva intensificarea acestor aplicații militare.
Нет, я считаю, что это все-таки нужно, потому что вдруг в нашем городе случится, ну, маловероятная война какая-то, и люди должны быть готовы к этому. Я считаю, что каждый человек должен служить, он должен отдать долг.
Тренироваться надо. И, наверное, они используют снаряды, которые тоже, в общем-то, вышли уже из строя, то есть срок годности их там подходит, их уничтожать тоже надо как-то. Этим и объясняется.
Даже не знаю сейчас.
Если для защиты, то нужно.
Лучше надо другое, пусичные стрельбы.
Ну как, на здравоохранение за все платим, аптеки они дорогие очень, цены большие на лекарства, как не пойдешь, новая цена, все дорого. А пенсии никакие. Например, пенсия 1000 рублей, это что, пенсия? Это не пенсия, так что?
Наверное, идут учения какие-то. Есть для этого люди в высших эшелонах, которые знают, для чего это производят. Везде проходят учения. Ну а как вы считаете, солдат должен тренироваться или нет? Так и что ж, с палками бегать, не то время.
Ну, а может это учение, может это все равно надо в каком-то случае. Мало ли, война была, была, мало ли что. Надо немножечко как-то себя подстраховать, поучиться, постреляют, что ж теперь.
Domnule Tăbârță, cum vă explicați noastră reacția calmă, chiar aprobatoare a oamenilor de rând atunci când află că, iată, în regiunea lor, în casele lor, cresc tensiunile și se intensifică frecvența aplicațiilor militare?
Denotă faptul că, de fapt, cetățenii din regiunea transnistreană trăiesc în realități paralele, că ei încă, din păcate, nu au ieșit din Uniunea Sovietică, pentru că este o retorică care foarte mult se aseamănă cu ceea ce era în perioada sovietică. Noi suntem cei mai pașniți, în schimb, noi ne pregătim să nu fim atacați. Mirnei ljudi, nu naș brănepoiesc, cum erau învățam pozii cândva prin fragida copilărie. Cu toate că în secolul XXI lumea preferă să soluționeze alte probleme, în special probleme de ordine economic, social, migrație și așa mai departe. Iar aceste aplicații militare mai multe sunt, dacă să ne referim la Chișinău, mai mult de intimidare. Este evident că Chișinău nu are nicio dorință, dar nu are nici capacități acum să intre într-un conflict deschis cu regiunea transnistreană. Iar aceste exerciții mai degrabă cumva sunt îndreptate împotriva situației din Ucraina, pentru că ele au crescut în intensitate anume de când a apărut criza ucraineană. Bine, și să nu uităm și de acea paranoie care există legat de subiectul militar în regiunea transnistreană.
Aici Radio Europa Liberă.
Un alt aspect care vrem să-l discutăm este situația economică din regiune. În plan economic, regimul separatist de la Tiraspol raportează o creștere de 19%, o creștere cu 30% a exporturilor, deschiderea regiunii către investiții străine, crearea 5.000 de locuri de muncă. Altceva este că nu prea au cu noua forță de muncă pentru a completa aceste locuri de muncă create. Au planificat chiar și o creștere a salariilor și pensiilor cu 7% pentru anul viitor. Bugetul are pentru prima dată acoperit cheltuielile sociale, chiar dacă deficitul rămâne în jur de 40%, deci foarte mare. De unde vine această creștere economică în regiune? Care un alt aspect este că totuși nu ajunge să fie simțită de oamenii de rând.
Toate aceste date trebuie, cred că, verificate. Noi nu avem nicio siguranță a veridicității lor. Dar, totodată, sunt anumiți factori obiectivi care ne indică că, cumva, economia regiunii transnistrene trebuie să intre într-o anumită revenire după criza din anul 2014. Criza ucraineană a avut un impact major și asupra economiei din regiunea transnistreană, pentru că, pentru anumite perioade, toate acele legături, canale economice care existau, inclusiv de contrabandă, au fost stopate. Ca după asta, treptat, relația dintre regiunea transnistreană și Ucraina, elitele regionale din regiunea transnistreană, au intrat într-o anumită normalitate. În plus, să nu uităm că ei au și DSFTA-ul. Și aici este o mare problemă a Chișinăului. Chișinăul nici deocamdată nu este clar cum gestionează DSFTA-ul în raport cu regiunea transnistreană.
Asta ca paranteză, exportul către Uniunea Europeană în acest an a crescut, în timp ce, în pofida eforturilor Tiraspolului, exportul către Federația Rusă a scăzut cu 2%.
Exact. Regiunea sau așa numitele autorități de acolo și-au luat anumite angajamente pentru ca DSFTA-ul să se răspândească și în regiunea transnistreană, însă nu prea este clar ce îndeplinesc, dacă îndeplinesc. Da, ei au scos anumite taxe pentru anumite produse europene, însă Chișinău trebuia să primească permisiunea de a inspecta, de a lua sub anumit control anumite subiecte economice din regiunea transnistreană. Este așa, nu este, se respectă. În general, noi nu avem instrumentul să înțelegem cum funcționează DSFTA-ul în regiunea transnistreană și aici cred că este o problemă a Chișinăului. Oare este toată această informație și intenționat să-i tace sau pur și simplu el nu are aceste pârghii de control?
Un alt subiect pe care am vrea să-l discutăm legat de regiunea transnistreană este și cel al drepturilor omului și libertății presei. Autoritățile de la Chișinău, în verba declarațiilor despre succesele obținute pe alte direcții, par să fi pus subiectul în umbră. Chiar dacă la începutul anului Biroul de Reintegrare a menționat de câteva ori necesitatea de a crea o comisie sau un grup de lucru pe subiectul drepturilor omului. În ceea ce privește starea presei din regiune, o analiză elaborată de experții Institutului pentru Studii Social-Politice și Dezvoltare Regională de la Tiraspol arată că în prezent 70% din spațiul mediatic este controlat direct sau indirect de administrația separatistă, lucru care transformă jurnalismul din stânga Nistrului într-o unealtă docilă a actualei echipe de la putere. Liudmila Coval, fosta directoare a publicației Profsoiuznei Veste, publicația închisă de autorități în luna februarie acestui an, spune într-o corespondență transmisă de colegul nostru de la Tiraspol, Sergei Ursul, că administrația din regiune face totul pentru ca mass media, care nu este controlată de autorități, să nu se poată dezvolta. În cei 37 de ani de când lucrez în jurnalism, dintre care cei mai mulți în presa transnistreană, am avut mereu o doză mare de scepticism în legătură cu școala noastră transnistreană de jurnalism. Poate că, într-adevăr, ne-am creat spațiul nostru mediatic sub presiunea unor condiții mai deosebite, dar, din păcate, în cei 28 de ani, așa și nu am reușit să creăm un spațiu mediatic eficient și complex. Așa și nu am reușit să creăm un conținut demn care să răspundă cerințelor, provocărilor și necesităților cititorilor, telespectatorilor și radioascultătorilor noștri. Nu am reușit să dezvoltăm sectorul mass-mediei neguvernamentale. Sunt mai mulți factori care au influențat acest lucru. Primul și cel mai important, din punctul meu de vedere subiectiv, constă în faptul că autoritățile nu sunt interesate ca sectorul mass-mediei neguvernamentale să se dezvolte. Și asta pentru ca instituțiile administrației să nu fie lipsite de condițiile confortabile pe care tot noi, jurnaliștii, le-am creat pentru ei prin activitatea noastră insuficient de profesionistă. Toată lumea ne măgulește și ne spune că presa este puterea a patra, dar noi deja de mult am încetat să mai fim chiar și o oglindă a evenimentului evenimentelor reale care au loc. Noi de mult ne-am transformat într-o servitoare care deservește această putere. Noi deja de foarte mult timp lucrăm reacționând la orice mișcare din deget a puterii, luăm poziția de drepți, ne înclinăm în reverință și dăm curs cu plăcere oricărui gest indicativ, oricât de mic, al decidenților. Noi, jurnaliștii, așa și nu am reușit să convingem puterea că ea merită să aibă parte nu doar de mângâieri pe blăniță, că uneori puterea trebuie să fie pieptănată și în răspăr, lucru care este până la urmă chiar în beneficiul puterii. Puterea nu iubește pe câinii care latră. Puterea trebuie să simtă că există un control public. Abia atunci va fi eficientă. Însă atunci când inclusiv posturile private povestesc cât de minunat este totul la noi, cum este totul în ciocolată, atunci când presa ignoră, de exemplu, fenomenul exodului în masă din țară, nu observă nivelul de sărăcie și nivelul de viață care scade în continuare al populației, inclusiv a pensionarilor, acest lucru nu este normal. La fel cum nu este normal că puterea nu observă foarte multe probleme, dar construiește, de exemplu, un havuz și crede că noi toți, cei 200.000 rămași, vom face baie în acel havuz și vom fi fericiți. Nu am nimic împotrivă, havuzuri trebuie să existe și parcuri trebuie să existe, dar noi trebuie să ne gândim la faptul că în aceste parcuri trebuie să aibă cine veni, trebuie să existe copii care să vină să se joace pe roller drumurile construite, iar jurnaliștii trebuie să joace acest rol de controlori publici. Ludmila Coval, fosta directoare a publicației Profsoiuz Neveste, publicație care a fost închisă de administrația de la Tiraspol. Adjunctul directorului Institutului pentru Studii Social-Politice de la Tiraspol, Andrei Mospanov, spune că din cauza faptului că pe piață nu există destule surse mass media independente, discuțiile publice pe temele cele mai de actualitate s-au transferat pe rețelele de socializare. De exemplu, grupul pe Viber numit Transnistria are peste 32.000 de urmăritori, asta în timp ce tirajul singurului cotidian, Pridnistrovie, abia ajunge la 2.000. Andrei Mospanov. În linii mari se poate constata că spațiul mediatic transnistrian în acest răstimp s-a schimbat foarte puțin. Da, nu mai avem atacuri împotriva jurnaliștilor la conferințele de presă ale responsabililor din administrație, dar spațiul mediatic nu a devenit mai bogat. În acest interval de timp nu au apărut nici surse mass media noi orientate către public și nici reprezentanțe ale unor publicații din Rusia, de exemplu. Din punct de vedere structural, putem observa în continuare trei elemente în spațiul mediatic transnistrian. Presa de stat și municipală, care are o pondere covârșitoare, un post de televiziune privat, TSV, televiziunea alegerii libere și unele publicații nestatale, inclusiv ziarele Omul și drepturile lui și Bună seara. Factorul economic este elementul principal care a frânat în ultimii ani dezvoltarea mass-mediei nestatale. Analiza noastră a arătat că ponderea presei finanțate din bugetul public și al celei municipale este de 60%. Televiziunea TSV deține cam 30%, iar presa independentă are o pondere de doar 10%. Și având în vedere că postul de televiziune TSV este practic o umbră a formațiunii politice care este acum la putere la Tiraspol, se poate spune că ponderea mass-mediei pro-putere în structura pieței este de 90%. Situația în care a fost închis ziarul Profsoiuz Neveste, în opinia noastră, nu diferă practic cu nimic de închiderea în 2012 a redacției Agenției de Știri în Novi Region. În ambele cazuri, administrația a folosit resursa administrativă și, în consecință, redacțiile și-au încheiat activitatea. Practica mai arată că presa neafiliată puterii continuă să aibă dificultăți și cu acreditarea la unele evenimente oficiale. Puterea preferă să discute cu poporul în condiții de confort maxim prin intermediul presei corporative care îi este afiliată. Dar aici apare întrebarea, poate fi oare societatea pe deplin mulțumită de calitatea unui astfel de dialog? Eu cred că nu și acest lucru este confirmat și de numeroasele reacții critice din discuțiile de pe rețelele de socializare. Pe rețelele de socializare oamenii pun întrebări și ridică probleme incomode pentru putere, care de cele mai multe ori nu pot fi auzite în emisiunile televizate. Adjunctul directorului Institutului pentru Studii Social-Politice și Dezvoltare Regională de la Tiraspol, Andrei Mospanov, vorbind despre starea presei din regiunea transnistreană. Dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă reamintesc că discutăm evoluțiile anului 2018 în reglementarea transnistreană cu Ion Tăbârță, expert IDIS Viitorul. De ce credeți că subiectul drepturilor omului a fost lăsat cumva în umbră?
Cred că ar trebui să fie un subiect pe care Chișinău ar trebui să insiste. Pentru că dacă noi vrem să întoarcem regiunea Transnistreană sub controlul constituțional, până când nu vom soluționa problemele legate de drepturile omului, va fi și foarte, foarte dificil. Această regiune are nevoie de o anumită democratizare. Această regiune trebuie să înțelegem că niciodată nu a fost un spațiu democratic, a fost un spațiu politic controlat, ideologizat, cu o propagandă rusă foarte, foarte puternică. Regiunea Transnistreană, desigur că nu prea dorește să abordeze acest subiect. Acum, altă problemă este care este capacitatea Chișinăului și predispunerea Chișinăului, că trebuie să recunoaștem că și la noi acum în Republica Moldova, din punct de vedere a drepturilor omului, din punct de vedere a democratizării politice, tot nu avem o evoluție, ba dimpotrivă avem involuție. Iar referitor la controlul mediatic, atunci eu nu cred că Chișinău acum se află de parte de Tiraspol. Dacă vă câțiva ani în urmă, noi spuneam că principalele merite ale guvernărilor AIE, pe lângă aspecte legate că nu au reușit să combată corupția, nu au reușit să facă ordine în justiție, ei, măcar avem pluralism, avem deschidere mediatică și așa mai departe. Ori acum vedem că treptat avem această oligarhizare a presiei moldovenești, a spațiului mediatic, dacă doriți, o berlusconizare a presei din Republica Moldova, iar presa independentă a rămas cumva niște insule izolate care încearcă din răsputeri să reziste, însă trebuie să recunoaștem că devine din ce în ce mai greu. Așa că la capitolul mediatic cam stăm tot acolo.
Și pe final, domnule Tăbăr, să vrem să vă întreb care este opinia dumneavoastră în ceea ce privește perspectivele pentru anul 2019. Vedem pe de o parte că Biroul de Reintegrare de la Chișinău, prin intermediul doamnei Cristina Lesnic, vorbește despre necesitatea de a acorda mai multă atenție coșului politic. Pe de altă parte, Vital Ignatiev, negociatorul de la Tiraspol, spune că ar exista un model de reglementare propus de Rusia în 2016 și agreat de Chișinău. Vorbește despre posibile înțelegeri pe sectorul bancar, iar Vadim Krasnoselski, liderul separatist de la Tiraspol, a declarat că negocierile cu Chișinău, Tiraspol nu va face niciun fel de cederi în ceea ce privește dorința regiunii transnistrene de a obține independența. Avem, de asemenea, ați spus și dumneavoastră, alegeri parlamentare din februarie și două locuri pentru regiunea transnistreană. Deci e un puzzle destul de complex. Credeți că 2019 ar putea să aducă soluții de reintegrare în spiritul integrității și suverenității Republicii Moldova?
Misiunea Chișinăului este foarte și foarte dificile. În anul 2019, că dacă vor fi pași spre reglementarea politică, atunci mie îmi vine greu să cred că vor fi în favoarea Chișinăului. Trebuie să înțelegem un factor esențial, că de fapt Partidul Socialiștilor și președintele Dodon de fapt nu reprezintă interesele Chișinăului, dar mai degrabă reprezintă interesele Tiraspolului în discuție cu Chișinău aici la Chișinău, pentru că acele modele de soluționare provenite pe filiera socialiștilor cu inspirație pro-rusă nu sunt în interesele Chișinăului, sunt în interesele Tiraspolului, sunt în interesele Moscovei. Chiar s-a vorbit și despre un anumit document elaborat de consilierul președintelui lui pe reglementarea transnistreană, domnul Vasile Șova, un document arhisecret pe care l-a arătat mai multor parteneri externi, despre care se vorbește că de fapt nu ar fi fost elaborat aici la Chișinău, dar a fost tot elaborat de Moscova. Așa că dacă să vorbim despre 2019 și rezultatul alegerilor și o schimbare în actualul status quo în soluționarea transnistreană, atunci mai degrabă poate veni pe acest filier pro-rusă, pentru că Chișinău deocamdată nu are pârghii suficiente pentru a impune un plan de reglementare care i-ar fi convenabil, anume ca regiunea transnistreană să se întoarcă sub controlul constituțional, fără că fi cedat din suverenitatea națională a Republicii Moldova. Iar dacă vom avea forțe pro-europene la conducerea Republicii Moldova, aceste forțe pur și simplu nu vor reuși să impună, atât în formatul oficial 5+2, dar și în alte discuții, să impună un scenariu sau un document care a soluționat conflictul în Transnistria, care să convină Chișinăul. O schimbare poate veni doar pe filiera pro-rusă cu implicarea Moscovei.
Deci eu înțeleg că dumneavoastră vedeți mai multe riscuri pentru Republica Moldova pe această filieră în 2019, decât avantaje.
Într-adevăr, văd mai multe riscuri și aici, reieșind din acea declarație făcută de către doamna vicepremier Cristina Lesnic, noi când vom aborda subiectul statutului politic, trebuie să avem o viziune foarte clară, trebuie să avem o politică, dacă doriți, integrată. Ori, referitor la statutul politic, noi niciodată nu am avut un plan clar, noi nu am știut ce vrem, spre deosebire de Ucraina, de statul vecin. În plus, noi tot timpul am avut optici diferite, reieșind din zona politicului din care provine un anumit partid. Pentru că noi, dacă luăm de la stânga la dreapta, cum actorii politici ved reglementarea transnistreană, vom vedea un mozaic destul de dispers. Una văd socialiști, cu totul altfel, în via de centru, Partidul Democrat. Apropo, deci până acum nu este clar care este poziția Partidului Democrat privind reglementarea transnistreană. În alt mod vede segmentul pro-european și avem și latura unioniștilor, care muznie spune că în general noi trebuie să refuzăm de la acest teritoriu pentru a ne putea integra cu România. De aceea, pentru a aborda statutul politic, soluționarea acestei probleme aici, noi trebuie să avem un consens la nivelul întregii societăți și în cazul dat la nivelul întregii clase politice. Noi nu avem acest consens. Noi nu avem acest consens nici pe subiectul integrării europene, dar nici pe subiectul reglementării transnistriene.
Domnilor și domnilor, vă reamintim că am stat de vorbă cu expertul IDIS Viitorul Ion Tăvârță, cu care am discutat despre principalele concluzii ale anului 2018 pentru reglementarea transnistreană. Mulțumim invitatului nostru și vă dorim un final de an fericit alături de cei dragi și un an nou cu tot ce vă doriți. Aici e Radio Europa Liberă.